Il membro parlamentare europeo laborista l'ex primo ministro Alfred Sand ha li sistema li Maltin li għajxu barra jirċivu sussidju biex jiġu blajru lejn Malta biex jivvutaw f'każ ta' elezzjoni hija sistema arkaika u xela ta' fondi pubbliċi. Iżda jsostni wkoll li din is-sistema tibqa' sakemm tinstab soluzzjoni aħjar. L-MP nazzjonalista David Casa jgħid li alternativi għal-votazzjoni fiżika f'Malta hija possibbli. Iżda jeħtieġ li jkun studjat sew biex ikun żgurat li s-salvagwardji meħtieġa ikunu hemm biex ma tiġix perikolata s-sistema. Importanti li ċ-ċittadini jiġu appoġġjati biex jieħdu sehem fl-elezzjonijiet. Matul l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fis-sena 2019. Inħarġu fi flus il-poplu 815,000 euro biex jinġibu jivvutaw f'Malta 525 persuna u 270 dipendenti tagħhom. Kull wieħed eleġibbli li jivvota se jiġi blajru permezz ta' l-Air Malta bi prezz sussidjat ta' 90 euro. L-istess offerta saret fl-aħħar elezzjoni ta' Marzu 2022. Binqas minn 6 xhur għall-elezzjonijiet Ewropej mhux magħruf s'issa iva jew le li jkun hemm din is-sistema. Kejjem Malta Airlines li qed tieħu post l-Air Malta. Issostni li l-linja tal-ajru Maltija l-ġdida għadha ma ġiex iffurmata biex tipprovdi titjuriet qabel l-elezzjoni. Alfred Sand isostni li l-sistema hija klamzi, tiswa l-flus u possibilment tiftaħ għall-abbużu manipolazzjoni. Iżda huwa sew li l-Maltin li jgħixu barra ikun jistgħu jaqsmu il-proċess ta' demokrazija tal-pajjiż u jkun stramp jekk din is-sistema titneħħa għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew li ġejjin. MP Laburista Josian Kutajjer temma li l-gvern għandu jibqa' jissussidja t-titjiriet. Il-kollega tagħha Cyrus Engerer isostni li l-istat għandu jiżgura li dawk kollha eleġibbli għall-vot jivvutaw. Għal huwa appoġġa t-tibdil biex ikun hemm l-iktar mod wiesa' għall-votazzjoni bħal electronic voting jew inkella jivvutaw fl-ambaxxati. L-MP Laburista Alex Agius Saliba għal huwa ġust li s-sussidji ikomplu. Malta hija wieħed minn 4 stati membri fl-Unjoni Ewropea li ma jħallux ċittadini li jivvutaw minn barra. Il-pajjiżi l-oħrajn huma Repubblika Ċeka, l-Irlanda u anke l-Slovakkja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima iddefenda r-rekord tiegħu dwar tweġibiet li ta' għal mistoqsijiet parlamentari u insista li il-Ministeru tiegħu kien fost dawk il-Ministeri li wieġbu l-iktar mill-aħħar elezzjoni li għaddiet. Grima qal li hu jikkonsidra l-kwistjoni f'termini ta' persentaġġi u trid tikkonsidra wkoll fuq 1200 mistoqsijiet u allura iva wet jista' jgħid il-Ministeru tiegħu kien fost dawk li wieġbu l-iktar mistoqsijiet. Il-Ministru Grima kien qed jagħmel dan il-kumment wara informazzjoni li ngħatat fil-Parlament. Li turi li il-Ministeru tal-Edukazzjoni sissa kellu l-iktar numru ta' mistoqsijiet mhux imwieġba, ġifieri 173. Grima qal li din is-sena huwa wieġeb 1100 mistoqsija parlamentari. Qal li taħt is-sistema korrenti, il-Ministerja għandhom 3 jiem żmien biex iwieġbu l-mistoqsijiet parlamentari. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kixef plakka li tfakkar kif raġel 39 sena ilu qabad borza li kien fija bomba fil-każin Nazzjonalista ta' San Ġiljan u tefa din il-bomba lejn ix-xatt momenti qabel din splodiet. Dan ir-raġel kien Paul Cremona li kien meqjus bħala eroj li potenzjalment salva bosta ħajjiet meta fakka tajn fis-26 ta' Diċembru 1984 u għalemaħ borza suspettuża taħt it-tarax tal-każin. Ħataf din il-borza qasam it-triq u il-promenad u tefa' l-oġġett fuq il-blat. Dakinhar żgħażagħ kienu qed jiltaqgħu għad-drinks tal-mejjet fil-każin. Il-plakka twaħlet fejn splodiet il-bomba taħt il-promenad. Bernard Grech qal li min jinsa l-passat huwa kkundannat li jerġa' jgħixu. Il-plakka twaħlet b'inizjattiva tal-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Peter Agius. Aġus qal li Kremona li kien miet fl-1999 salva lil Malta minn dak li seta' kien kapitlu iswed fl-istorja politika ta' Malta. Ibn Paul Cremona Warren fakkar kif il-pulizija kienu anke arrestaw u akkużaw lill-missieru tal-ipoġġa din il-bomba fil-każin, xi ħaġa li kkawżatlu u lill-familja trauma psikoloġika. Iseħħu żewġ inċidenti korroħ li jinvolvu żewġ titfal. Tifet ta' 3 snin ittieħed l-isptar Mater Dei fit-tlieta ta' filgħodu ta' tlieta li kien Boxing Day wara li waqa' l-isfel ta' irdum fil-melliħa. Kienet mitluba l-għajnuna tal-pulizija fl-aħrax campsite wara li t-tifel kien rapportat nieqes mill-ġenituri tiegħu. It-tifel intlemaħ ftit wara fil-post fejn kien mill-pulizija uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u ttieħed mill-ewwel l-isptar fejn kien ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Il-Maġistrat tal-Assa Giannella Camilleri Busutti ħatret inkjesta waqt li l-pulizija qed tinvestiga l-każ. F'inċident ieħor separat, tifel ta' 6 snin weġġa' gravi wara li waqa' żewġ sulari fuq parapet tad-dar fis-swieqi. L-inċident seħħ it-tlieta wara nofsinhar fit-triq il-Madlina. Il-pulizija spjegat li l-vittma kien qed jilab ma' tifel ieħor fuq il-bejt u waqa' ġol l-parapet tad-dar. It-tifel ittieħed l-isptar għal aktar kura. Jingħad li t-tifel kien qed jilab il-futbol. It-tifel huwa mis-swieqi stess. Raġel ta' 52 sena minħal orme li jabbuża mid-droga kien kundannat 3 snin ħabs wara li ammetta li fi frar tas-sena 2008 wetta diversi serqiet fostom 8 ċilindri tal-gass. Il-qorti qiset il-fatt li dan ir-raġel Anthony Abela ma jridx jitgħallem mill-iżbalji tal-passat tiegħu u kien diġà spiċċa il-ħabs għal 21 darba meta ġiet biex tagħti s-sentenza. Il-Maġistrat Marsan Farrugia ikkunsidrat fost oħrajn li l-kondotta tiegħu fija 28 faċċata. Innotat li l-ewwel kundanna tmullura għas-sena 1993 u l-fatt li daħal il-ħabs 21 darba. Mit persuna fostom 40 tfal inbatu l-Italja wara li ġew salvati mill-libra Maltin. L-erba l-NGO CI għalet li l-ekwipaġġ tal-vapu CI4 salva total ta' 106 persuni minn żewġ dajjes Boxing Day. Sejħi tal-għajnuna Distress Calls seħħew fi ż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta, in-naħa ta' isfel ta' Lampedusa, u l-kap tal-missjoni informa lill-awtoritajiet. Fost dawk l-emigranti salvati żewġ titfal ta' 5 u 6 snin, l-iżar fost il-grupp salvat u kienu akkumpanjati mill-ġenituri tagħhom. Tifel ta' 13-il sena mill-Ginea u ieħor ta' 14-il sena mill-Mali ħarbu minn pajjiżhom waħedhom. Dan il-grupp ta' migranti fuq iż-żewġ dajjes qalu li ħarbu lejn l-Ewropa mit-Tuneżija u tlieta bil-lejl huma qalu ħarbu mill-Eritrea, Ginea, Kamerun, Mali, kif ukoll mill-Gambja u Senegal fost pajjiżi oħrajn. Fistqarija l-NGO Sea Watch qalet li ċ-Ċentru Malti ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ li kienu responsabbli ma rispondewx għas-sejħiet. Ċ-Ċentru Taljan ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ assenja l-vapur CI4 lejn il-Port Taljan ta' Brindisi biex jiġu mniżla l-emigranti hemmhekk. Dik kienet ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Nieħu din l-okkażjoni biex nawguralkom l-isbaħ xewqat tas-sena l-ġdida 2024 mimlija ġiet risqogħina. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Leonard Kallus isellmilkom minn Malta.